Sot pas dite, duke nisur nga ora 19, Benedikti XVI kryesoi në tremën e Bazilikës së Shën Gjonit në Lateran funksionin solemn liturgjik, në bashkëremtim me kardinaj i peshkvije me shtar, nërmi tyre dhe me shtar të rinjë shëguruar kohët e fundit në qytetin e Amshuar.
Kështu nga Pashkë tek ngjitja e Krishtit në qiell, nga rrëshaje tek e shëtnueshmja Treni e deri në solemnitetin e sotëm të Corpus Domini, që në Itali e vene të tjera të botës së krishterë përfshirë Shqipërinë, do të kremtohet të dielën e ardhshme, duke u krijuar të gjithë besimtarve mundësitë për të ndjekur mesht e procesionet tradicionale, kisha çdo vit të udhëheqt pagzuarin nga një mister tek tjetri, në mënyrë që gjatë kohës së zakonshme të mos e harrojë për asnjë çast burimin e cakun i jetës së të krishterë. Gjatë homelis, Benedikti XVI u shpjegoi besimtarve kuptimin dhe historikun e solemnitetit të korpit të gjakut Krishtit, takimi i rëndësishëm feje për çdo bashkësitë krishterë. Festa lindi në rrethana caktuara historike, kulturore, me qëllimin që populli i Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vet në Jezu Krishtin e gjallë, e vërtet pranishëm të shëtnueshmin sakrament. Është pra festë themeluar për ta adhuruar, për ta lumnuar e për ta falendëruar publikisht kisht Zotin i cili në sakramentin eukaristik vjen të na dojë deri në fund funit, deri në dhurimin e korpit e gjakut të vet.
Kremtimi eukaristik i solemnitetit, kujtoi Papa, rikrijon atmosferën shpirtërore të saj të së madhe, na çon qenakull ku Krishti themeloi eukaristin.
Il Corpus Domini costituisce così una ripresa del mistero di Giovedì Santo.
Corpus Domini është rikthim në misterin në sajtë së madhe, gati-gati si donim të bindëshim ftesës Jezusit për ta predikuar nga pullazet atë që ai na e ka thënë vesh. Apostujt e morën dhuratën e Eukaristisë në intimitetin e darkës mrame, por kjo darkë nuk u shtrua vetëm për ta. Rreth asaj sofre ishin të ftuar të gjithë njerëzit e botës, theksoi me forcë atë shejt, duke e lidhur ngushtë dhuratën e Krishtit me aktualitetin e saj të përhershëm, që nxit kishen ta nxjerr vazhdimisht sakramentin jashtë, në mënyrë që çdo njeri të mund ta takojë Jezusin, i cili kalon sot nëpër rrugët tona, ashtu si kalonte nëpër rrugët e Galilesë, Samarisë e Judesë, e që gjithkush duke e marrë në zemër, të shërohet e të përtrihet nga forca e dashurisë së tij. Kjo është trashëgimia e përhershme dhe e gjallë që na la Krishtin sakramentin e korpit e të gjakut të tij. Trashëgimi që duhet rimenuar e rijetuar vazhdimisht, me qëllim që, siç pati thënë Papa Pali VI, të vulos me forcën e vet pashtershme të gjitha ditët e jetës sonë të vdekshme.
Gjatë gjithë homelis, përveç leximeve liturgjike, Benedikti XVI komentoi edhe disa fragmente të nxitjes së tij pas sinodale, Sacramentum Caritatis, duke u ndalur posaçërisht tek fjalët themelore të kremtimit. Spari Papa shpjegoi fjalët misteri i fesë, që meshtari thot pas shugurimit hostës, për të shpallur misterin e kremtuar e për të shprehur mahnitjen e vet përballë shndrimit bukës e dverës në korpin e ngjakun e Zotit Jezus, realitet misterioz që se kap dot mendimi.
Proprio perché si tratta di una realtà misteriosa che oltrepassa la nostra comprensione.
E pikrisht sepse kemi të bëjmë me një realitet misterioz i cili ka përcen kufit e mendimit ton, nuk duhet çuditemi që sot shumë kush nuk e ka të lehtë pranoi se Krishti është vërtet i pranishëm në Eukaristi. E asçi mund të jetë ndryshe, vjoj të shpjegonte Benedikti XVI. Kështu ka qenë që nga dita kur në sinagogën e Kafarnaos Krishti deklaroi haptazi se kishte ardhur për të na ushqyer me korpin e gjakun e vet.
Fjalët e përtforta këto përballë cilave shumë u tërhoqën e elan. Si atëherë dhe sot, Eukaristia metet shenjë kundërshtie, e nuk mund të mos jetë kështun sepse një hyjë që flion vetveten për jetën e botës e ven krizë gjithë dijen njerëzore, por kisha me besimin e përvujt Pietrit e të apostujve të tjerë, vjojat i shenjt, shpallë dhe sot, te kusht shkojmë, Zotri, ti ke fjalët e jetës e pasosur. Në vijim të homelis, Benedikti XVI rikujtoi se Eukaristia është shujta që u jepet atyre cilët, përmes pagëzimit, janë shliruar nga sklavëria e janë bërë bi.
Eukaristia e indispensabile nutrimento.
Eukaristia, theksoi Papa, duke kujtuar kohët në cilat jetojmë, është ushqimi domosdoshëm, që i mban gjallë të gjitha breznite krishtera, në shtektimin e gjatë të daljes nga shkretëtira e kësaj bote, të tharë nga sistemi ideologjike dhe ekonomike që nuk e mbrojnë jetën, por përkundrazi e pushtrojnë, e kësaj bote në cilën sunon logjika e pushtetit dhe e pasjes, në vend të logjikës së shërbimit e dashurisë.
Duke komentuar fragmentin liturgjik shputur nga Ungjilli i Shën Lukës, në cilën flitet për shumëzimin e bukëve të peshqve që mjaftuan për t'i ngjitur të gjithë, shitria e tij u ndalua pikërisht tek fjala të gjithë, duke nënvizuar me forcë se Zoti dëshiron që të gjithë të ushqehen me Eukaristinë. Prandaj sot procesioni dhe adhurimi i përgjithshëm i Eukaristisë u kujton të gjithëve se Krishti u flijua për mbar njerëzimin. Kalimi i tij ndërmjet shtëpive në për rrugët e qyteteve tona i fton banorët e tyre të bëhen pjesëtarë të gëzimit, të jetës pasosur, të paqes e dashurisë që buron nga Krishti.
E mrekullia e shumëzimit bukëve të peshqve, shpjegoi Papa, përmban qartë dhe ftesën drejtuar të gjithë njerëzve për të dhënë kontributin e tyre, për të ecur në rrugët e shenjtërisë e për t'i adhuruar vetveten vëllezërve, sepse të gjithë jemi të thirrur të bëhemi së bashku me Jezusin bukë e thyer për jetën e botës. Ati Sheti përfundoi homelin duke u kujtuar besimtarve fjalët e Shën Gjonit apostull nga libri i Zbulesës.
Ecco, io sto alla porta e busso.
Ja, un jam te dera e po trokas. Nëse nuk kushe dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do të hyjtë a i, do të ha darkë me te e a i me mua. Fjalë që u pasua nga lutja përfundimtare, o bari i mirë, bukë e vërtet, kim shirë për ne. Ti që di e mund të bësh gjithshka, e që në ushen mbi këtë tokë, u dhiqi vlezrit në tryezën e qiedhit, në gëzimin e shenjtorve. Amen. Besimtarët u nisën duke u lutur e duke kënduar himne drejt Bazilikës së Shën Marisë së Madhe për të shprehur simbolikisht se të gjithë jemi shtektar drejtat dhe ut qellor. Nuk jemi vetëm në këtë shtektim. Me ne është Jezusi, buka e jetës, buka e engjëjve, buka e shtektarve. Krishti na ushqen shpresat e na ndihmon në këtë shtektim drejt qiellit, drejt kishës qellore.
Solemniteti i korpit dhe gjakut shëtnushëm të Krishtit, i cili para me shartë sot të mnjihe me emrin latinisht Corpus Domini, filloj të kremtoj që më 1264, kur duke pranuar devocionit e eukaristike të lindura në shekuit 12-13 për t'ju kundërvën doktrinave heretike rrëth pranise Krishtit në lëndët e shëguruara, kjo fest ushtrin kishën barë nga Papa Urbani 4 për mes bulës e Transiturus.
Që pikrisht ky papi, cili e kremtoi personalisht festën e parë të korpit të Krishtit në Orvieto të Italisë, në verën e të njëjtit vit, me solemnitet të madh. Në këtë kohë ndodhi dhe mrekullia e Bolsenës në Lazio, ku një meshtar bohem, Pietri nga Praga, i cili kishte dyshime mbi praninë reale të Krishtit në Eukaristi, ndërsa kremtonte meshën, pasi si nga hostja e shuguruar nisi të pikonte gjak. I njoftuar për faktin e mrekullueshëm, Urbani i katërt ngarkoi peshkvin e Orvietos, t'ia sillte linin shejt për gjakur dhe shkoi personalisht ta merrte këtë dëshmi kaq trunditse të pranisë së Krishtit.
Në Rom, kremtimi filloi që nga 1400 në kohën e papës Nikolaj V, me meshën në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran dhe procesionin drejt Bazilikës e Shën Marisë Madhe, që përshkohet në rrugën Merulana qysh nga viti i largët 1575, që prej tre shekuish papët të ndryshëm që janë ulur në fronin e Shën Pietrit kanë vijuar me pak ndërprerje të ndjekin të njëjtën rrugë, duke mbledhur miliona besimtarë rreth Eukaristisë, burimi i bashkimit e ushqim kryesor për jetën e të pagzuarve. Secili besimtar ftohet në këtë solemnitet tulet rreth sofrës eukaristike, ku ka vend për gjithë e të shijojë më mirë praninë e Krishtit që kremtohet çdo ditë e çdo vit.